Salamy fa valo ambe efapolo ny atsaratarehiny izy iona. Tonikira salamy nataony korahita. Lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra ao an-tanànan'Andriamanitsika ao an-tendrombohin'ny masina. Avy mahafinaritra fifalian'ny tany rehetra ny tendrombohitra ziona eo amin'ny ilan'ny avaratra tanànan'ny mpanjaka lehibe. Andriamanitra ao tranon'andriana ao dia nanao izay hahafantarana azy ho fiarovana avo. Fa e, niangona ny mpanjaka maro, niara-nandroso avokoa izy, nijery izy ka talanjona tery, very hevitra izy ka nalaky nandositra, hovitra no nahazo azy teo dia tahaka ny fanaitaina ny vehivavy raha miteraka. Amin'ny rivotra avy any antsinanana no namakinao ny sambon'ny Tarsisy. Araka izay efa rentsika no hitantsika tao tanànan'i Jehovah tompony maro tao tanànan'Andriamanitsika. Andriamanitra mampitoetra azy mandrakizay. Efa nieritreritra ny famindramponao Zahay Andriamanitro tao anatin'ny tempolinao. Araka ny anaranao, Andriamanitro, no fideranaanao hatrany amin'ny faran'ny tany. Feno fahamarinana ny tananao ankavanana. Aoka hifaly ny tendrombohitra Ziona, aoka ho ravoravo ny zanakavavin'i Joda noho ny fitsaranao. Manodidina ny Ziona ianareo, eny mandehana manodidina azy, isao ny tilikambony, every tsara ny mandany, dinio ny tranon'andrinany, mba hambaranareo amin'ny taranaka mandimby. Fa izany no Andriamanitra, dia Andriamanitsika mandrakizay dori. Izy no hitarika antsika na dia hatramin'ny fahafatesana aza.